E como non, todos os xoves temos un oco para falar de literatura. Facémolo ademais coas responsables das bibliotecas, tanto a de Redondela como neste caso a de Chapela. Falamos xa con María José Villar. Bos días.
Hola, bon día.
Pois todos os xoves é obrigado a falar de literatura, mais hoxe cando conmemorades unha data moi especial, non? Neste 24 de outubro.
Sí, así que felicidades a todas as bibliotecas, hoxe porque hoxe é o día da biblioteca. Así que os ointes teñen que hoxe celebrar como nunca, acudindo a unha biblioteca e achegándose as súas propostas.
E ademais, aproveitamos, non, para lembrar por que hoxe se conmemora ese día.
Bueno, é un día que se conmemora en España, neste caso. A proposta foi da Asociación Española de Amigos de Libro Infantil e Juvenil, e comezou a celebrarse no ano 97. Entón, xa leva uns 22 anos celebrándose. A proposta veu porque polo incendio da Biblioteca de Sarajevo no ano 1992, durante a Guerra dos Balcáns. Entón, foi un pouco para, bueno, hai moitas historias de bibliotecas e bibliotecarios durante guerras salvando seus libros, salvando ese patrimonio. Entón, un pouco en homenaxe a, bueno, a estes centros que hai que preservar e que hai que proteger, pois decidiron de darlle ese día, ¿no?, para facer un recordo nas en que cada sociedade, en que cada comunidade, a biblioteca é un lugar importante para todos.
Pois o certo que me chama a atención o fito é que solo se xa unha conmemoración aquí en España. Eu pensaba que era internacional.
Ata o momento, sí, pero realmente debería internacionalizarse esta proposta. Supoño que o que hai en cada, bueno, cada país teñen o sea, a mellor o seu. Sí, porque de feito en outros países hai a mellor outras datas, outras, pero polo momento non hai unha, non sei, unha convención máis internacional, non, para facer isto que tocará facer.
Pois nos imos celebralo, pois como sabemos, falando de literatura, porque nos achegas varias recomendacións, non?
Sí, neste caso, hoxe achegamos a... Bueno, destes libros que falan de do mundo dos nenos que perden a nenes. Hai unha tradición na literatura xa dende épocas moi remotas, xa dende, bueno, a época do romanticismo, do século XIX, incluso antes, non? Que son estas, o que se chama, o que deusen chamar, bueno, nomearon dende o, en Alemania como Bildungsroman, que esta, no, o que se traduce aquí como novela de aprendizaxe ou tamén novela de formación, non? Que esta, bueno, estas novelas onde un neno a través dunha serie de feitos, unha serie de hitos, deixa de ser neno, ¿no? Porque construa a súa personalidade, unha superación de dificultades, hai unha parte como de heroísmo, ¿no? Por parte dice que unha das primeiras los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, que a traducción ao español de Goethe. Pero bueno, hai moita evolución desta primeira idea de novela de aprendizaxe, ¿no? Que hai moitas pues novelas moi moi coñecidas que un pouco responden a esta dinámica, ¿no? Outras falan tamén deses fracasos que fan crecer aprender. Estas características se traducen en moitas novelas moi coñecidas, como Busca el tempo perdido de Proust, Retrato da artista adolescente de James Joyce ou incluso Na montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? Estas novelas hitos na literatura, non, que todos coñecemos, non todo o mundo leu, pero sí, digamos,
soannos cando menos, non?
Soannos por lo menos porque son as novelas así importantes, non? Pero incluso con diferentes evolucións, por exemplo, o Viciano Centeo, non? Xa no século 20. Un pouco entón xa con isto xa máis ou menos nos damos unha idea de que tipo de novela é, non? E sobre esta idea, sobre pois hai moita evolución e chega ata agora. Agora hai nos últimos anos, nos últimos, incluso na última década, vemos moitísima un xénero en sí mesmo destas novelas non tanto que un pouco partindo desta idea non evocan tanto un crecemento do personaxe a través de hitos grandiosos, non sei, épicos que fan crecer o personaxe, pero sí estas novelas que enfocan a vida do neno, que deixa de ser neno, que se empieza a cuestionar cousas, que empieza a facerse preguntas, empieza a descubrir outras cousas do adulto, non empieza a asomarse. Entón, con distintas resultados e con distintos matices, pois vemos moitas delas. Chegou isto porque, bueno, me chegou ás miñas mans, bueno, chegou á biblioteca tamén, destas novedades literarias deste ano que introduxeron bastante interese. Unha ha sido un dos éxitos deste verán que tiven a, bueno, a chegarme agora, que é o libro de Manuel Javois, Mala Herba, que un pouco enfronta precisamente Mala Herba e a historia dun rapaz, dun cativo. Nos anos 80, os personaxes son o rapaz que se chama Mr. Tamburino, a súa irmá Rebe, Elvis, que é o seu veciño e mellor amigo, que será durante toda a novela, e a irmá de Elvis. A novela comeza co que o pai de Elvis, entre comiñas, morre, non? El fala de que a primeira vez que morre o meu pai, o seu pai sufre algún tipo de desvanecemento, non sabemos moi ben que lle pasa, porque en toda a novela non se especifica, pero sí sabemos que hai como unha recurrente enfermidade, unha debilidade do pai que fai que un pouco tanto o pai como a nai destes nenos non estén presentes. A nai ten que cuidar o pai e un pouco os nenos quedan nas mans do veciño, o pai deste rapaz, de Elvis, e da súa irmá Claudia, e un pouco pasan a vivir con eles durante pues, unha tempada, por as circunstancias en que está a súa propia familia. O que fai esta novela é abordar esta historia de Elvis, que ademais ven de mudarse de un pobo de Sanxenxo, o pobo original de Manuel Javois, a outro, bueno, a un cole xa en Pontevedra. Entón, dende este contraste que él sufre en ese momento, ¿no?, de verse en outro, pues, unha cidade máis grande, con outros nenos, un neno como, en todo momento se retrata como un neno como bastante inocente, pero que vai descubrindo cousas, pero non sabe moi ben o que son. Este espacio do colexo, esta EGB, non, que estes anos 80, con estes matices, estes profesores, este sitio das clases, esta especie de selva salvaxe e ás veces agresiva que era entón a escola, ou al menos que a escola enfocada en el punto de vista desta novela, estes nenos que son como, algúns deles son terribles, non? Estas maldades entre os nenos, este falar de sexo sen saber moi ben o que é, bueno, é un pouco que se nos vai contando. Pensemos que non é unha novela que, digamos, onde suceda un fito e hai un desenlace, non? Senón que é máis unha novela como de escenarios, de ceas, de incluso anécdotas, onde todo este descubrimento se nos vai abordando, non? Vai mezclando esta crueldade con unha ternura tremenda, vai mezclando tamén, sobre todo, o medo, que recinto rapaz, hai unha presencia moito do medo, tamén coa culpa e tamén coa vergonza, non, de todo o que vai descubrindo.
Así de entrada parece que é un libro como moi orientado a aqueles que vivimos precisamente, pois, nos anos 80.
É un libro
moi
xeracional, eu penso que sí. Hai moita presencia por a todo isto tamén do mundo das drogas, non tanto polos rapaces, sino pola paisaxe urbana que podía ser naquel momento. Mala Herba, de feito, según conta aquí na novela, un dos drogaditos máis malos da paisaxe urbana de Pontevedra dese momento. E fala de algúns outros, deses yonkis que tiñan atemorizada a poboación, que todo o mundo coñecía. E fala de algunhas anécdotas que incluso a min persoas que viviron en Pontevedra, hai anos, que viviron en Pontevedra toda a vida, me contaron algunhas anécdotas sobre algúns personaxes que vin agora reflexados nesta novela, que dicen, vale, este por lo que me contaron sí que está basado ou existiu este personaxe que me conta aquí. Sí que é unha novela moi xeracional, é moi pensada, creo que para un público de unha determinada idade, esta evocadora e nostálxica de, bueno, desta época, non? Bueno, hai tamén unha novela eso, cunha ternura, cun encanto, pero tampouco unha novela que digamos eu esperaba como algo máis trascendente.
Eu recoñezo que a min Javois gústame como escribe, lin no seu día Irse a Madrid, penso que foi a súa primeira novela cando aínda era moi descoñecido, non como agora, que bueno, ten certa repercusión xa nos medios de comunicación. Gústame como escribe, pero aquel era un libro completamente distinto, porque eran crónicas, artigos xornalísticos, neste caso estamos falando dunha novela.
Efectivamente. Bueno, el de feito xa ten publicado algunhas outras historias, pero xa máis dende o punto de vista de eso, de artículo, eso, a Madrid, por exemplo, que diste, ou este traballo que publicou sobre 11M, Nos vemos en esta vida ou en la otra. Bueno, que efectivamente é máis unha crónica sobre unhas realidades, máis dende o punto de vista periodístico, que é a súa profesión, a profesión de Javois. A mí tamén me gusta moito como cronista ou como articulista, non? Pero sigue esta novela, que é outra cousa completamente distinta, que non ten que ver, digamos, co que estou máis acostumada a él. Bueno, entretida, amena, lese así ben, faise sorrir ás veces, ten moita ternura, pero non é tampouco algo que digas, uff, que novidoso, que descubrimento. Non, non, non atopei nada así que me chama a atención máis que, bueno, sí, que é algo así entretido e que para pasar un rato.
Pois pasemos ao seguinte, María José, porque imos quedarnos sin tempo.
Vale, temos outra novela e que na mesma liña. O que pasa que en vez de ser nos anos 80, isto está situada, en vez de ser en Pontevedra, esta novela está situada na Sevilla do ano 92, da época da Expo. A súa autora é case un debut literario, aínda que ela ten publicado algunha outra cousa en algunha publicación moi underground anteriormente a esta. Publica Blacky Books, que xa Blacky Books sabemos que sempre publica cousas así menos, bueno, unha editorial así como máis pequena, máis alternativa, non? O título da novela, moi curioso, chamase Voz de Vieja. A través desta novela de Voz de Vieja, Elisa nos Victoria nos trae esta a historia de unha rapaza que se chama Marina, que é tamén unha nena, bueno, un pouco, é que un pouco a mesma liña, pois a que trasladada noutra época, noutro contexto social, non?
Sí, igual a nos queda máis próxima a outra, pero bueno.
A nos, claro, a nosa xeración, pero isto, ela, además está Elisa Victoria, unha rapaza que naceu no 85, unha millennial. Entón, digamos que o enfoque, as memorias, as referencias culturais, que ademais hai moitas referencias sociais, referencias ao momento da televisión, pois son desa época, dos anos 90, non? Marina é unha nena así, bueno, rara, destas nenas que ten dificultades para encaixar socialmente. Tamén hai unha, a súa nai, hai unha enfermidade que tampouco se nos menciona así moi directamente, pero sí que a fai estar tamén moito tempo coa súa avoa. Entón, é unha novela, bueno, dela vai contando as anécdotas, as súas vivencias coa avoa. Ten moita, é unha novela divertida, que entre o cómico, o tenro, o trágico ás veces, contado dende o punto de vista da nena. O curioso desto é que ela conta dende o punto de vista da nena, pero non utiliza esta linguaxe infantilizada que moitas veces se utiliza para narrar dende a voz do neno. Sino que podes ver que se hai un diálogo, a voz sería máis infantilizada, pero o pensamento da nena tradúcese con a linguaxe bastante pues, máis elaborada, máis complexa, non? Bueno, hai moitas referencias, eso, culturais do momento, hai moitas referencias a unha nena que lle gusta xogar coas bonecas Chabel, pero ao mesmo tempo os lee, busca revistas de adultos, das que se están prohibidas. O igual que a novela de Javois, que hai moitas referencias a descubrimento sexual, a masturbación, esta visión do prohibido, nesta novela o mesmo. Ela é unha ne moi, moi nena, pero sí que empeza a facer estes descubrimentos, tamén sente esta vergoña, tamén sente esta culpa. E hai tamén moitas referencias escatolóxicas. É unha novela así como moi a súa avoa, ela con, por exemplo, as escenas dela cortando as uñas a súa avoa, onde se describe moito así como
Moi ao detalle.
moi sí. Pero fai con bastante gracia, quero decir. Entón, dentro dun detalle así moi, por que me mete isto? Pero ao mesmo tempo creo que quere dar esa paisaxe de naturalizar as cousas máis grimosas, non? O momento en que fai caca, esas cousas así. Entón, bueno, tamén unha novela entretida, unha novela diferente, dende un punto de vista de unha voz máis nova da literatura. Sí, aínda que non é unha novela grandiosa, sí que, digamos, unha autora que parece que promete, que pode facer cousas máis traballadas e moito mellor que agardamos que publique algunha cousa máis.
Pois non sei se a última proposta de hoxe se mantén nesa liña.
bastante diferente, aínda que volvemos a estes rapaces que, digamos, esa perda de inocencia, este paso de nenez a adultez, pero dun xeito completamente diferente. Esta novela é unha reedición, porque a publicouse por primeira vez en 1976, realmente é unha triloxía, pero Libros del Asteroide ven a publicar a triloxía completa dentro nun só libro, non? Chámase Klaus y Lucas, está formada por tres partes. A primeira é El Gran Cuaderno, a segunda é La Prueba e a terceira é La Tercera Mentira. El Gran Cuaderno incluso tamén se publicou en galego, anteriormente, pois se non lembro mal. Bueno, sí que hai historia de dous nenos, dous gemelgos, que tamén, debido á guerra, a súa nai ten que leválos ao pobo onde vive a súa aboa. A aboa chamanlle a bruxa nese pobo, é unha muller bastante malvada, cruel, moi avara, un personaxe moi malo, pero digamos que todos os nenos viven todo ese tempo unha novela absolutamente cruel, durísima. É moi cortiña e se lé case de terón, non, se non fora porque ás veces hai pasaxes que son excesivamente fortes e que te dan un respingo. E faz dicendo, uff, unha novela da máis cruéis que recordo, digamos que tamén converteuse nun éxito literario, sabendo a súa publicación, foi traducida en moitísimos idiomas, a escritora chamase Agota Christoph, é húngara, unha escritora húngara exiliada no ano 56, debido á Revolución Húngara, a Suiza. Ela, nalgúna entrevista que lle fixeron acerca da súa novela, ela di que o que narra é as cousas que viu, que coñeceu na súa infancia en Hungría, non? Unha Hungría da posguerra, unha Hungría sitiada, un pouco eso. Pero digamos que todos os personaxes, todas as escenas, hai unha cousa escabrosísima, moitas veces, brutalidade. Os nenos o que fan, estes dos nenos, volvense, fan eles mesmos probas a si mesmos para volverse cruéis, para volverse duros, para resistir a dor, para resistir o frío, para... narra, nos conta moitas veces cada unha desas probas que a que eles se someten, non? A xente que dice, que facedes? Non, estamos facendo unha proba para aprender a... Estades todos os tal, os nenos volvense todo, incluso máis cruéis. Sen embargo, os nenos teñen ao mesmo tempo un sentido da xustiza, da caridade e do cuidado aos débiles que non teñen a maior parte dos personaxes que pululan nesta novela. Pero sí, en todo momento, cando crees que, bueno, que vou aquí parece unha persoa, aparece outro golpe durísimo, non? O lado máis malo da xente, non? Está aquí narrado. Entón, bueno, é unha proposta dura, como a lisa, pero que vos podedes achegar, pode ser moi interesante.
Pois, tres propostas diferentes. Entendo que cada unha delas ten o seu interese, aínda que intúo que a que máis te gustou esta última.
Bueno, me gustou, pero ao mesmo tempo. Ao topo lle como máis interese literario, máis contido. Pero bueno, unha lectura que custa máis.
Antes de lembrar títulos e autores, tamén me gustaría, penso que tedes algunha actividade a curto prazo, non? Xa para rematar.
Pues sí, efectivamente, xa aproveitando estas datas de Samaín, que é o que toca, o finais do mes de outubro, o próximo a 1 de novembro, que é Noite de Funtos, pois temos o martes 29 na Biblioteca de Redondela, ás 6 da tarde, un contacontos que se chama A Fantasma de Canterville. Un contacontos onde, pois a modo de contos para nenos pequenos, a partir de 3 anos, 4, pois abordaránse historias baseadas na obra de Oscar Wilde. Que bonito xeito para nenos pequenos de achegarse a este grande autor.
Pois unha proposta ben interesante. Entendo que non é precisa inscripción previa.
Non, é entrada libre, o sea que, bueno, os interesados, o que lles apeteza achegarse ao mundo do terror, pois hai... achegaranse. Por certo, mencionar que é unha actividade que se fai grazas á Fundación Filomena Rivera, un pouco recoñecer yo aquí e dálles grazas.
Agora despedímonos xa, facémolo con eses títulos e autores, María José.
Sí, o primeiro é Mala Herba de Manuel Javois, publicado por Alfaguara. O segundo é Unha Voz Nova, Elisa Victoria, o título Voz de Vieja, publicada por Blackie Books. E por último, Klaus y Lucas, publicado por Libros del Asteroide, de la autora Agota Christoph.
Pois con esas tres propostas que damonos hoxe, darche as grazas e que goces deste Día da Biblioteca.
Pois moitas grazas a vos, vémonos para a próxima ocasión.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo.